ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ผู้หญิงเปลี่ยนใหม่ได้ทุกวันเพราะเราเชื่อว่าคุณสามารถเป็นคนเดิมแบบใหม่ได้ในวันพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้คุณได้เรียนรู้อะไรไปสวัสดีค่ะทุกคนห่างหายกันไปนานอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย work from home เลยค่ะตัวดีงานเยอะใช้ได้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเริ่มไปทำงานกันได้แล้วล่ะนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็น้อยลงอย่างต่อเนื่องด้วยต้องขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วก็สู้ไปด้วยกันต่อนะคะวันนี้ทุกคนก็น่าจะได้เห็นชื่อพอดแคสต์แล้วใช่ไหมคะที่ว่าหนีความจริงสุดท้ายความจริงก็มาเจอเราเอ๊ะมันเป็นยังไงกับเรื่องที่ว่าเอาเป็นว่าเจมีเรื่องนึงมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเป็นประสบการณ์ของเจเองน่าจะประมาณ2ปีที่แล้วได้แล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาคุยกันอีกครั้งว่ามันคืออะไรกันแน่กับไอ้ที่ว่าหนีความจริงแล้วสุดท้ายความจริงมาเจอเราก่อนอื่นเท้าความก่อนนะคะว่าเจี๊ยบเนี่ยเรียนจบด้านสื่อสารภาษาจีนมาแล้วพอเราเรียนไปจนเรียนจบก็พบว่าเออเราได้ภาษาจีนมาจริงๆนะคะแต่เราก็ทิ้งภาษาอังกฤษไว้เช่นเดียวกันอารมณ์เหมือนกับว่าใช้พื้นที่ในสมองทั้งหมดในการจำภาษาจีนนะคะเรียนจบออกมาก็ทำงานที่ใช้แต่ภาษาจีนแล้วก็เริ่มสังเกตว่าตัวเองเริ่มสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้เหมือนที่เคยแม้แต่อะไรที่เคยได้หรือประโยคพื้นฐานทักษะด้านการฟังอะไรต่างๆพวกนี้ก็แย่ลงเรื่องพูดยิ่งแล้วใหญ่แต่ก็พยายามมองข้ามแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยได้แค่ภาษาจีนก็พอละยังไงเราก็ทำงานที่ใช้แต่ภาษาจีนส่วนภาษาอังกฤษเราก็ได้อยู่แล้วนะพอละอ่ะเริ่มหนีความจริงนะคะหนีไปได้สักพักจะมีอยู่วันนึงได้มาเจอกับผู้ที่พาเราออกจากกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเป็นชาวต่างชาติท่านหนึ่งเดินเข้ามาถามทางเจี๊ยบพอฟังจบแล้วคือแบบช็อกมากเพราะเราเข้าใจนะคะว่าเขาอะถามอะไรแต่เราไปไม่ถูกเลยคือเจี๊ยบเงียบอึ้งสุดท้ายก็จบที่ได้เป็นคำๆชี้ไม้ชี้มือแล้วก็จบจากเหตุการณ์วันนั้นคือรู้สึกหน้าชามากเหมือนกับว่าโดนเปิดโปงความจริงอะไรสักอย่างคือเขาคือผู้ที่พาเจี๊ยบออกมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงความจริงที่ว่าเฮ้ยเราสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเรากำลังวิ่งหนีความจริงนี้อยู่วิ่งจนสุดทางสุดท้ายก็วิ่งชนความจริงเข้าอย่างจังเลยคือหนีไม่ได้ละตอนนั้นเลยพูดกับตัวเองตรงๆว่าอ่ะจะยังไงระหว่างจะเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษใหม่อีกครั้งหรือไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษแล้วนะซึ่งจริงๆเจี๊ยบเลือกทั้งสองคือยอมรับความจริงและเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษใหม่ทั้งหมดอีกครั้งเพราะว่าเราเองก็ยังอยากสื่อสารได้อยู่แต่รู้ไหมคะคือแค่เริ่มคิดอะก็ท้อละเพราะเราเองอะเรียนภาษาอังกฤษมาทั้งชีวิตคือมันยังไม่ไปถึงไหนเลยนี่ก็ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ปีกี่เดือนแต่ก็คิดว่าเออเอาวะลองดูสักตั้งเจี๊ยบก็เลยเริ่มเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองใหม่ทั้งหมดลองมาหลากหลายวิธีมากทำแบบเนี้ยต่อเนื่องมา2ปีกว่าพอมั่นใจในระดับหนึ่งก็เลยลองไปสอบวัดระดับดูซึ่งเจี๊ยบเองเลือกสอบ IELTS นะคะที่มันจะต่างออกไปจาก TOEIC เพราะว่ามันจะมีวัดครบทุกทักษะเลยนะคะรวมถึงด้านการพูดหรือว่า speaking skill ด้วยและคะแนนที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจมากนะคะแล้วจนมาถึงวันนี้เนี่ยวันที่เจี๊ยบกลับมาสื่อสารภาษาอังกฤษได้อีกครั้งวันที่เจี๊ยบไม่กลัวเวลาต้องคุยกับคนต่างชาติวันที่เราสื่อสารกับเขาได้อย่างสบายใจแล้วก็เข้าใจซึ่งออกตัวก่อนนะคะว่าเจี๊ยบไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะแต่มันก็ดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับตอนนั้นซึ่งเจี๊ยบบอกตามตรงเลยว่าเจี๊ยบดีใจมากไม่ได้ดีใจเรื่องคะแนนนะคะดีใจที่เราไม่วิ่งหนีความจริงแล้วต่างหากเจี๊ยบเข็ดแล้วกับการวิ่งหนีความจริงแล้วก็ต้องวนกลับมาวิ่งชนความจริงซ้ำๆซ้ำๆคือมันน่าหงุดหงิดมากมันเหมือนเราไม่พ้นสักทีเหมือนมูฟออนเป็นวงกลมอะค่ะที่เขาชอบพูดกันเนาะซึ่งก็ใช่ค่ะคือถ้าอะไรที่ได้ชื่อว่าความจริงแล้วอะเจี๊ยบคิดว่ามันคงทนและถาวรเราไม่เคยหนีความจริงได้อย่างมากก็ได้แค่พยายามหลบหรือซ่อน แต่บางทีอ่ะความจริงก็เล่นตลกคือเขาจะเข้ามาจ้าเอ๋เราข้างหลังนึกภาพออกไหมคะอารมณ์แบบเราไม่ทันตั้งตัวเรานึกว่าเรามองเขาอยู่แต่จริงๆแล้วเขาอ่ะอยู่ด้านหลังเราแล้วตอนที่เราไม่รู้ตัวตอนนั้นแหละที่มันจี๊ดมากที่เจี๊ยบเลือกพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่าคือเราเคยได้ยินคนพูดมาเยอะแล้วว่าอย่าหนีความจริงอย่าหนีความจริงคือเจ๊ก็ไม่เคยเข้าใจจนได้มาเจอกับตัวจังๆถึงได้รู้ว่าเออการหนีความจริงมันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลอะไรกับเราบ้างคือเจ๊อาจจะอธิบายเป็นหลักการไม่ได้ว่าที่มาผลลัพธ์ของมันเป็นยังไงตามหลักทฤษฎีนะคะเจ๊บอกได้แค่ว่าที่เจอมาคือแบบโดนเองกับตัวถึงได้รู้ซึ่งถ้าถามย้อนกลับไปว่าถ้าวันนั้นเจี๊ยบเลือกหนีต่อไปล่ะจะเป็นยังไงเจี๊ยบคิดว่าเจี๊ยบก็คงยังต้องกลัวคนต่างชาติพยายามเดินหนีเขาตลอดเวลาทั้งที่นึกภาพออกไหมคะว่าทางนั้นอ่ะฉันเดินประจําแต่ฉันต้องมาหลบเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงโชคดีของเจี๊ยบนะถ้ายังทำงานที่ใช้แต่ภาษาจีนแต่ถ้าโชคไม่ดีมันอาจจะทำให้เจี๊ยบพลาดโอกาสบางอย่างไปเช่นกันและถ้าเจี๊ยบเพิ่งมาตัดสินใจยอมเรียนภาษาอังกฤษตอนเนี้ยนั่นแสดงว่าเจี๊ยบเสียเวลาไปฟรีๆเกือบ3ปีเต็มโดยที่ไม่ได้อะไรเลยที่เจี๊ยบเลือกมาแชร์เรื่องนี้คือเผื่อถ้าวันนี้มีใครที่ยังหนีความจริงอยู่ถ้ารู้สึกว่ารำคาญใจไม่สบายใจไม่ต้องหนีให้เหนื่อยหรอกค่ะคือจะว่าบางทีเราแค่ยอมรับมันอยู่กับมันจะว่าตรงนี้ต่างหากที่สำคัญยิ่งกว่าคือเรามีความสุขกับตัวเองในทุกๆวันเพราะทุกวันนี้นอกจากเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรายังต้องมีเรื่องให้คิดอีกเยอะเลยฉะนั้นประหยัดพลังสมองประหยัดพลังงานตัวเองนะคะอะไรที่มันรำคาญใจเรามากวนใจเราก็พยายามตัดมันออกไปทีละเรื่องอย่างน้อยเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆง่ายๆที่เราพยายามหนีหรือแบบเช่นอาจจะหนีการซักผ้าอยู่มาเป็นเดือนๆละไม่ไหวละเราเห็นเราก็หงุดหงิดเนาะแต่เราก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยเอาจริงบางโมเมนต์เจ้าก็ขี้เกียจเนาะซักผ้าเรื่องง่ายๆเลยเราก็ลองเปลี่ยนวิธีคิดเผชิญกับมันวันนี้ฉันจะเจอกับเธอสักตั้งฉันจะซักเธอให้หมดเอาให้เธอไม่เหลือคราบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสบายใจขึ้นเวลาเราเห็นเสื้อผ้าสะอาดฉะนั้นพอยต์ของเรื่องนี้ก็คือการไม่หนีอะไรก็ตามมีแต่เราที่เหนื่อยอะไรที่เปลี่ยนแล้วมันทำให้เรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นแม้แต่นิดเดียวแล้วมันไม่เดือดร้อนใครเจ๊ว่ารีบทำเถอะค่ะส่วนใครที่อยากได้ไอเดียวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบที่เจ๊ใช้เวลานานๆขนาดนี้นะคะมันเป็นการใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษที่ถามว่านานไหมก็นานอยู่นะเกือบ3ปีได้เดี๋ยวตั้งใจไว้ว่า EP น่าจะมาแชร์ให้ฟังนะคะ3 2 1 0 0 and lift off อย่าลืมนะคะไม่ต้องหนีมาเล่าความจริงเพราะยังไงสุดท้ายเดี๋ยวความจริงก็หาเราเจออยู่ดีไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ